Lisa, baie welkom. Dit is jou eerste optrede vir hierdie boek. En ek weet dit is nou vir jou bietjie intimiderend, maar hierdie, jy moet net vir jou verbeel hulle taal, dan is dit baie maklik. So dit is, julle weet waarskynlik allemaal van hierdie moorde, dis die dat julle hier is. Julle onthou die geskiedenis, julle onthou Rautem, en dit was die ding wat my journalist laat word het, was die beelde, die foto, ons was nog in Namibie op die Suidwesterse voorblad. Dit het my eindeloos gefascineer dat so iets kon gebeur, en ek dink ek was 8 jaar oud op die stadium, maar dit het definitief 'n levenslange invloed op my gehad. So toe Bridget vir my jou manuskrip stuur, was ek so opgewonde dat hierdie boek uiteindelik verskyn. Dankie vir jou moed, want dit is nie 'n maklike boek gewees om te skryf nie. Jy het dit oorgelaat aan Raquel, maar jy het baie nou saamgewerk en ek weet dit was vir jou seer stuk pad om te stap. So kom ons geef haar 'n applaus vir haar moed. Die boek sal so einde April op die rakke wees, as ek reg onthou, dit is einde April. So hierdie is een van die min voorskoue op 'n boek wat by die Woordfees aangebied word. Die titel van die boek is Ek is Lisa Smit. Nou wil ek vandag by jou weet, wie is Lisa Smit? Vertel vir ons so in 'n netedop, wat jy doen van jou kinders, en ja, wat het gebeur in die laaste 40 jaar? Nee, nie alles nie, maar ek bedoel...
Jy is het julle genoeg tyd?
Ja, ons het nie soveel tyd nie. Maar die punt is, jy is nie net Robert en Cora Smit se dogter.
Jean, is my ma se naam.
Jean Cora, so is Jean, maar sy is genoem Jean, ne?
Ja, dis haar naam.
Goed. Wie is jy by die huis?
By die huis is ek 'n baie tevrede ma. Ek bly by my seun. My seun was in 'n motorfietsongeluk, het sy rug gebreek. Hy is een parapleeg, maar hy is 100% able en capable om enigiets te doen. Ek is nie nodig daar nie, ek vat nie die groot asblik uit. Ek sukkel net bietjie met dit. En dit is wie ek is, en ek het lei 'n vol lewe saam met my kinders en my kleinkind. Wat my alles is.
Goed, laat ons net gou daai mense kans gee om te sit. Hierso is ook nog 'n paar plekke as iemand wil deurkom hiernatoe.
Ja,
reg. En jy het 'n dogter?
Ja.
En een kleinkind?
Ja, lyk my dis, ek gaan net een hê, hulle wil nie nog hê nie.
Maar is baie goed, weet jy, dan kan sy goed bederf word.
Sy is. Sy is, en natuurlik dink ek sy is die mooiste kleinkind. Ek dink regtig so, want dis my kleinkind. Sy is baie mooi.
Ons is hier om oor 'n baie seer hoofstuk in jou lewe te praat. En ek wil hê jy moet vir ons vertel van die naweek voor jou ouers se moord. Jou pa het 'n aanvoeling gehad, daar is iemand agter hom aan.
Ja, dit was nog voor dit, het hy sy kommer uitgespreek, dat uiteindelik vir 'n ander minister se lewe gevrees, nooit daaroor gepraat nie, nooit met ons gedeel nie. En die laaste naweek was net vreemd van hulle ons kom kry het in Pretoria. Ons het altyd deur gereis Springs toe, maar daai naweek was ons in Pretoria. Ons het saterdagoggend wel deur gery en teruggekom, en wat heeltemal uit karakter was, ons by ouma gaan haal sonderdag laatmiddag om te gaan uiteet, en dit het nooit gebeur nie, nooit. So daar was definitief 'n vrees of 'n aanvoeling, en ek en my maat het baie kosbare tyd daai laaste aand saam spandeer, sit na hare geborsel. En sy het so in die spieël vir my gekyk, en toe sê sy vir my, as jy ooit 'n warm gevoel in jou nek voel, weet is ek, ek is altyd by jou. En dis die laaste wat ek eintlik met haar alleen kontak gehad het, want toe is ons allemaal maandag, hulle springs toe, ons is terugskool.
Ons is toe?
Ja, nee, ons is nie kos huis nie. Ja.
Is daar nog mense? Jylle kan deurkom, hier so is nog 'n stoel, ek dink hier in die middel is stoele, kan die mense wat hier sit net opskuif middel toe asseblief? Dalk? Dis makliker dan kan jylle miskien hier inskuif. Wys net vir my of daar iewers nog 'n oop stoel is. O, hier so is nog, hier is gemaak stoele.
Hier so is nog stoele?
Julle gaan dan net nou na my mooiste kant moet kyk, maar dis oké. Okay. Dit is lekkerder as die vloer. Ek dink ek sien een van my hoërskoolonderwyseresse hierso. Mevrou Roelofse. Hallo mevrou Roelofse. Goed. Is dit nou allemaal? Right. Net om julle so stapie terug te vat, Lisa, julle was oorsee gewees vir die julle, eintlik vir die grootste deel van jou kleintyd, jou, van julle is oorsee toe jou oud was. Paar maande.
Ja, van die begin af, ek was 2 dae oud, dus was in Switserland, so.
Vertel vir ons een stukkie van daardie deel van die geskiedenis, want ek dink jou pa word onthou, as die man wat vir die NP-partij gestaan het, in een tussenverkiesing in Springs, toe hy vermoor is, maar, baie min mense weet hoe hoog aangeskrewe hy was in die Suid-Afrikaanse regering voor dit. Wat het hy oorsee gedoen?
Maar as jy nou praat van toe ek een babiekie was, weet ek nie wat dit precies was nie. Toe hy in Genève was, weet ek weet nie. Maar hy was een ekonoom. Ek weet hy was Suid-Afrika's die jongste sekretaris van finansies, adjunct sekretaris van finansies, op een baie jong ouderdom. Wat ek meer sal kan oor praat is die Amerika tyd, wat ek kan onthou. Oh my word, dis my phone, excuse julle.
Goed, ek vergeet altijd om hierdie te sê, maar tenzij jy hartchirurg op kool is, is nou die tyd om jou phone af te skakel.
Sit nie die klank van my af, is het?
Goed, maar om saam te vat vir die gehoor, Robert Smith was ambassadeur by die Internationale Monetaire Fonds vir Suid-Afrika. Hy was deel van die bedinging oor handelsverdrag vir Suid-Afrika internationaal. Hy was tip to be ons volgende minister van Finansies. Hy is baie, baie hoog aangeskryf. En een van die tragiese goed vir my, toe ek met jou boek gewerk het, was dat hulle daarna vir hom probeer uitvee het uit die regeringsrekords. Vertel vir ons daarvan.
Ja, kyk, toe ons teruggekom, soos ek het ons teruggekom Suid-Afrika toe, so dat my pa wel in die nationale partij kan inbeweeg om minister van Finansies te word. Hy moes eerst staan as NP,
LP, as LP, om verkies te word.
Ja, so, toe hy gaan werk by Santam Internationaal as bestuurende directeur. Dit was sy titel. Maar na die tyd met die moorde wat ek gaan ondersoek instel het met die WVK-verslag, het niemand geweet wat my pa se daaglikse take by Santam was nie. Net niemand het geweet nie. Niemand weet wat hy gedoen het nie. Wat lei tot die gevolgtrekking dat dit 'n front was. My pa het daar gewerk, maar hy het nie daar gewerk nie. Hy was nog steeds in die nationale party se diens. Of, ek wil nie sê,
in die regeringse diens.
En toe hulle nou vermoor is, toe word al gesê, nie, maar hy het nie vir hulle gewerk nie.
Toe word al gesê, hy het nooit vir die Suid-Afrikaanse regering gewerk nie. En dis maar een van die groot tragedies is, jylle het nie eers pensioen gekry van jou ouers, van jou pa's lang jare diens aan Suid-Afrika nie.
Nee.
Dames en heren, daar is nou, verlede jaar het daar baie opsienbarende boek verskyn, Apartheid, Guns and Money, die Rennie van Vieren. Daar is een hele klompie bladsy oor jou pa en oor sy werk. En van die, ek weet nie of julle die achtergrond van die boek ken nie, maar van sy werk, van Hennie en die Open Secret Organization, Foundation se werk was, om dokumente wat gedeklassificeer is, na 30 jaar of so iets, kan hulle aansoek doen of 40, dat sekere dokumente wat oor ons staatsveiligheid en dinge handel, gedeklassificeer word, so dat die publiek kan insaak kry en wat het gebeur in ons geskiedenis. En hierdie dele van, hierdie spesifiek die dele rondom sanction busting, soos hulle dit genoem het, en waarvoor jou pa bekend was, as iemand wat namens die Suid-Afrikaanse regering onderhandel het, om sancties te kan omseil, daai dele het hulle gesukkel om gedeklassificeer te kry, want dit onthul die groot korrupsie van die NP-regering. Ons praat nou oor Zuma en allemaal wat verskriklik korrup is, maar die nulle het net bygekom. Korrupsie is nie deur Jacob Zuma en die ANC uitgevind nie. Korrupsie is so oud soos politiek. En John Foster en sy regering, dit gaan selfs so ver terug as wat was daai die staatspresident? Nie C.R. Swart nie, die ander een.
Diedriks.
Diedriks se naam word groot verbind met korrupsie, met miljoene rande wat onwettigheid hierdie land uitgevat is. En dit is wat julle vermoed jou pa besig was om te ontbloot.
Ek dink die wat sy werk aangegaan het, het hy op iets afgekom, soos byvoorbeeld bankrekenings wat gefluister is in Diedriks se naam. Maar soos ek met my ondersoek aangaan, het dit net gesnowbol, dit het al hoe meer goed geword. Dit was nie net bankrekenings en dit was wapens, dit was kern, dit was olie. Dit was hierdie massa goed wat my pa op afgekom het. En dis waarom hulle hom moes stil maak, want soos jy tereg sê, die ANC het net aangegaan. Dit het nie gestop, die nationale party gestop het nie.
En ek wil hê jy moet spesifiek nou vir ons vertel van jou WVK ondersoek, maar ek wil jou eers weer terugvat na daardie naweek. Julle is in Pretoria, jy en jou broer Robert. Julle bly in julle huis in Pretoria aan, want om nou vir die NP in Springs te kan staan, moes jou pa nou ook daar 'n huis hê. Jy is by die skool die dinsdagoggend en jou neefie kom haal julle by die skool. Vertel vir ons van daar af.
Met die,
met die nuus of toe jy in die skoolhoofskantoor ingeneem is.
Ja, dit was net voor eksamen. Het was 'n breek gehad en ek was buiten en ek het gesien 'n kar so petrolak. En toe gaan ek kantoor toe om dit te gaan aanmeld. En toe ek so in die kantoor kom, toe is my neefie en sy vrou daar. En ek kon nie verstaan nie en hulle sê vir my nie, jy moet wag net, ons gaan nou met jou praat. En hulle het die deur toegemaak. Ek weet nie wie ken meisies hoor nie, maar Blits was ons hoof. En dit was kort daarna, ja. Kort daarna het hulle uitgekom en my ingeroep. Toe het my neef net vir my gesê, hy het baie slegte nuus vir my. Toe sê ek van wat, ek het gedink my ouma is oorlede. Dit is die eerste ding wat ek gedink het. Toe sê ek van nee, my ma en pa is dood. En dis asof ek nie mooi verstaan het, wel ek het nie, maar ek het net vir hom gekyk en gevra, wat, kart, sê nee, hulle is vermoor. En van daar af het dit gevoel asof ek van buite af in my lewe kyk. Dit het van daai oomblik af, het was niks meer soos wat ek dit geken het nie. Niks meer nie. My reality het heeltemal verander daar, heeltemal.
Een van die wreedste goed wat ek ooit gelees het enige regering gedoen het, was om jou en jou broer na die moordtoneel te neem. Ek wil hierdie net laat insink. Hulle is 13, haar broer is 16.
Nee, hy was 15.
Die polisie kom haal hulle onder die voorwendsel dat hulle moet na die moordtoneel in Springs gaan. Hulle het nooit daar gebly nie, hulle was 'n paar naweke daar, maar hulle was nie elke dag daar nie. Hulle is in elk geval minderjarig, hulle is nie moordverdagtes nie. Maar nou moet hulle kastig na die moordtoneel gaan om hulle vingerafdrukke uit te skakel. Nou gebruik die logika hierso, die kinders se vingerafdrukke kan in Pretoria net daar onder toesig van die neefie en die niggie geneem word en dan kan daar mos nou in Springs vingerafdrukke gelig word. Hierdie kinders word gedwing om na hulle ouers se moordtoneel te gaan en deur dit te stap en hierdie verskriklike afskuwelike toneel is tot vandag in jou brein ingeets. Vertel vir ons, wat het julle in Springs gesien?
Ons is in die oppad so en toe is ons voorbereid die hele tyd dat hulle is nie daar nie, dit wat ons gaan sien moet, dit is verby, ek moet nie, ons moet ons nie steer daar nie. En my pa is geskiet toe hy by die deur ingeloop het. Hy is van voor en van die kant af gelyktydig geskiet, hy was groot, so daar kon nie 'n kans gewees het dat hy onself kon verdedig nie. En daar waar hy geval het, het hulle hom 'n ruk gelos. En dis die eerste ding wat ek gesien het, was hierdie hoop, dit het my gelyk soos lewer, soos donker, donker goed, en dan soos sleepmerke, soos jellyrage goed in die gang af, soos hulle hom gesleep het in die gang af, dis wat ek heel eerste gesien het. En hulle het net vir ons gesê, asseblief, ons mag op niks trap nie, ons mag nie aan die bloed raak nie, ek dink nie, jy besef wat jy sien nie. Ek het dit gesien, ek het gevra waar het my ma gelê, want daar was my pa, toe van hier om die hoekie, en ek is om die hoekie, by die telefoon het sy daar, het laag geskiet, en ek kan onthou, ek het net gestaan en kyk na hierdie bloedkolle, en ek het iets herken, daar was iets familiar daar, my ma is een plastic handskoen, sy het psoriase gehad, en sy het self op haar vingers gesmeer, en die handskoene gedra, en daai een handskoene daar gelee, en toe ek het herken, toe buk ek en ek tel het op, en toe kom so by my gezicht het, en ek kyk, toe is een deel van haar vinger, van haar pinkie, in hierdie handskoen, en soos ek het sien, skree hulle op my, ek mag aan niks raak nie, en ek het, en daar was dit, daar het ek gesê, ek wil nie meer, ek het die Rautem gaan kyk net hoe ek uit. Ek dink eers later, het ek besef wat ek gesien het, en kon ek huil daar oor, maar daar het ek nie mooi verstaan nie. Ek het nie, ek kon nie verstaan nie.
En ek dink, dis wat ons van hierdie stukkie van die verhaal moet saamvat, is die ontsettende wreedheid om dit aan een kind te doen.
Ek verstaan dit nie, nee.
En wat denk jy was die motief? Was die motief om jylle vir altyd so bang te maak, dat jylle nooit ooit daar oor sal praat, of daar oor sal dink, of iets nie?
Kirstie, jy sê nou iets wat ek nog nooit gehoor het nie, hoor.
Dit is al wat ek kan dink, ek het nie...
Want wat anders maak sin? Jy doen dit nie aan 'n kind nie. Jy doen dit nie.
Jylle het nooit enige therapie gekry, wat die regering nou byvoorbeeld betaal het, omdat jou pa vir hulle gewerk het, want hulle het ontken
nee.
Jou pa het vir hulle gewerk.
Nee, nie vir die moorde nie. Latere jare, ja, het ek vir Mariansen gaan sien, en hy het my vreeslik baie gehelp, weet, deel jy ooit daarmee, is dit ooit ok, dit is nooit ok nie, dit kan nooit ok wees nie, maar ek kan koop, ek is ok, ek kan koop daarmee, maar dit sal nooit ok wees nie.
Die volgende hartseer deel vir my was die begrafnis, want hier sit al die oomies van die NP en die tannies met wie jylle groot geword het, huisvriende van jou ouders wat hooggeplaasd is was in die NP regering, en jy het baie mooi vertel hoe die tannies sit in huil en hoe die ooms net voor hulle sit en uitkijk. John Foster het achter jylle gesit. Pik Botha was daar, al die mense voor wie jylle groot geword het, wat dier jylle ouders onthaal is in Washington, en wat by jylle oornag het, is daar. En ek wil jy met vir ons vertel van die begrafnis, maar ek wil ook jy met vir die gehoor vertel, dat dit die laaste keer was, wat jy die meeste van hulle ooit in jou leven gesien het, of met hulle gepraat het. Vertel vir ons van die vervreemding, die skielike ontkenning, dat jy en Robert hoegenaamd bestaan.
Ja, dis baie interessant wat jy nou sê het van die begrafnis, want dit was allemaal mense wat ons geken het. Dit was ministers, dit was, maar dit, om my leven was dit my maal is vriende, mense wat ons meer sociaal was. Die begrafnis was vir my verskriklik hartseer, want ek nie sê hartseer nie, ek het nie begrafnis geken nie. Ons het nooit na begrafnis toe gegaan nie, oor ons altyd oor see was. So hierdie was my eerste, en dit was vir my gesê, ek sal langs my oma staan en ek wou net weet, waar is die neef en niggie wat by ons geblei het? Want het is by hulle wat ek veilig gevoel het. Waar iets van normaal is vir my, is by hulle. En hulle het my ooreengekom dat hy sal achter my iewers wees. As ek voel ek kan nie meer, nie moet ek net omdraai. En onder die gebed, het ek opgekyk en ek het my niggie gesien. En ek het met my mond gesê, Eben, en sy het my gewys, hy is achter jou. En ek kon nie sien nie, ek kon hom nie sien nie. Toe kom hulle met hierdie bakkie rose blare goeders, en hulle hou dit van, ek weet nie wat ek moet doen nie, en hulle sê van, ek moet dit daar in die graf gaan gooi. Ek kon nie myself sien soen toe loop, en daar blomme ingooi nie, en ek het toe die bakkie geklap, die rose blare, soek en nou nog daar, en ek het omgedraai en gehardloop, en toe op een manier, toe kom ek by Eben uit my neef, en hy het my vertroos, want dit was my veiligheid, dis wat ek geken het op hy oomlik. En toe was oom Pik daar,
is my mooi dat jy hom nog oom Pik noem.
Nou net ook het sê, dis kom ek nou so stil gebleid, want,
dis vreemd.
Dis Pik.
Dis Pik Botha.
Ja, dit bly Pik Botha, maar hy was ook daar, en hy het my ook vertroos.
Maar wat het hy vir jou gesê?
Ja, hy het vir my gestaan en kyk, na hy my nou gegroet en gedruk het, het hy vir my gekyk, toe sê hy vir my, weet jy, ek wens ek kon jylle help, maar my hande is afgekap. Hy het so gemaakt. Hy het later jare gesê, dis nie wat hy bedoel het nie, ek het verkeerd verstaan. Maar dis nie iets wat ek ooit sal vergeet nie. Jy weet, dis...
En hoekom sê my hande is afgekap? En hoekom sê ek, ek wens ek kon meer vir julle gedoen het? Hulle moes bloot hulle plig teenoor julle gedoen het en jou pa se pensioen regverdiglik vir hom laat kry. Hierdie man, Robert Smit se werksrekords is uitgevee deur die destydse regering. Lisa het in haar eie WVK ondersoek met baie koerantberigte en goeders bevestig, hy het vir die regering gewerk. Henny van Vieren hulle het bevestig, Santam Internasionaal was 'n frontmaatskappy vir die regering waardeur hulle onwettig waarskynlik wapens en olie en allerlei ander goed gekoop het. Die naweek voor sy moord is daar 'n brief uitgestuur wat julle na die tyd gehoor het, die dag van die moorde, voor die moorde al, op sy sekretaresse se lesenaar was, dat hy ontslaan is van diens. Daar is net te veel toevallighede om ooit te kon gedink het, hierdie was net een moord deur 'n inbreker, want daar is ook niks gesteel
nie. Nee, daar is niks gesteel nie.
Hoe het dit jou laat voel dat jou hele lewe soos wat jy dit geken het onder jou weggeruk is? Jy moes na familie toe gaan wat jy beswaarlik geken het. En soos jy sê, jou lewe het vir altyd verander. Vertel vir ons van daardie stryd om vrede te maak.
Ja, ek dink wat belangrik is, my broer was vir 3 jaar wat ons in Amerika was, was hy hier nie in Suid-Afrika. Hy het by my pa se broer gebly, oom Jan, wat ons ingevat het nou na die moorde. So, my broer het hulle geken. Dit was sy tweede huis, sy tweede familie wat hy na toe gaan. Dit was nie vir my so nie. Ek het na 'n totale vreemde plek toe gegaan. Ek het meer my ma se familie geken, as wat ek my pa se familie geken het. En skielik bevind ek my op 'n plattelandse dorpie, wat vir my vuil is, stof, dis, ek ken dit nie.
Dis nou die Vrystaat,
ja,
wat is die
Klokkelaan?
Klokkelaan, ja.
Ja. En
Washington, Pretoria, Klokkelaan.
Ja, dis, dit was 'n kultuurskok vir my. En niks is soos wat ek dit ken nie. Niks wat ek sien is soos ek dit ken nie. Dit, en my oom en tannie se kinders was al reeds uit die huis uit. Hulle het ons ingevat, want ons peetouers wou afsonderlik net, myne wou net my en my broers wou net hom hê. Toe kom my oom en sê, hulle gaan hierdie kinders split nie, hulle gaan saam met my. Toe vat hy ons. Maar hulle was, die manier in hulle huis was nie ons manier nie, wat ek geken het nie. Hulle is nie emosionele mense gewees wat jy kon sit en praat en huil by nie. Hulle het nie dit was nie hulle make-up nie.
En hulle was ouers,
ja.
Julle was nou jong tieners, hulle eie kinders was al volwassenes.
Uit die huis uit, ja, en getroud en hier sit die oudste dogter, wat opgevlieg het spesiaal. En ek dink hulle allemaal het gebattle op daai oomblik, want niemand het geweet om hierdie te hanteer nie. Nie my oom nie, nie my tannie nie, nie een van die familie nie. Allemaal het gesukkel met hierdie verskriklike ding wat gebeur het. Met die gevolg is, ons is op ons eie gelos. Ek moes swem of sink.
En jy was ook nou nie maklik nie, jy was 'n tiener.
Nee, ek was alles
behalwe maklik. Jy was uiters getraumatiseerd, jy was ontheem basis, jy het nie geweet waar jy behoort nie. So dit moes baie moeilik gewees het vir jou om eers te probeer inpas.
Ja, en soos jy terug sê, ek was moeilik. Ek was 13 en ek was 'n tiener en ek wou nie soheen toe gaan nie. Ek wou nie. En ek was lelik en ongeskik en alles wat jy lang kan dink was ek gewees. Maar dit het nie gehelp nie. Dis waar ek moes wees. En ek is eintlik verskriklik dankbaar dat ek daar was. Dat ek daar opgeëindig het. Tot my matriekjaar toe. Regtig.
Ek wil ons met bietjie oor jou ma praat. Jy was baie, baie geheg aan haar. Sy klink nou baie besondere vrou wat in of ter ondersteuning van jou pa se loopbaan alles hier opgepak het en hom reg oor die wêreld gevolg het. Totaal geglo het in hom en geglo het dat hy sy land moet dien. Vertel vir ons van jou ma.
Ek moet vertel van hoe sy hom ondersteun het.
Ja, en die soort mens wat sy was, want al die fokus val altyd op jou pa, hy is die bekende man en so, maar ek wil jy moet van die vrou agter die politikus vertel wat haar gesin by mekaar gehou het en wat regtig waar vir my klink na uitsonderlike mens.
Ja, sy was, en die skryf van hierdie boek het my gedwing terug, 40 jaar terug, se memories, wat ek weggewer het, en ek het nooit hieraan gedink nie. En ek kon nou weer herleef wie my ma was, en ek kon dinge onthou. Ek kan in verband met my pa, sy sou sy toesprake geskryf het, en getik het, as hy vir sy moet oor, hy moet oor dit en dit praat, dan het hulle saam gesit, en hierdie toespraak uitgewerk. As hy dit gepraat het, dan sal hulle sê, nee, dit moet uit, en dan sal hy goed getik. En sy was eintlik die gom wat allemaal by mekaar gehou het, my pa staande gehou het, en een lewe gebalanceer het in die buitenland, in die onbekende, met kinders en...
En al die goeders wat die diplomaatse vrou met
ja,
haar moet
die,
doen,
die mense onthaal,
en
ja,
met
ja.
vreemde mense in jou huis sit, wat jy nie noodwendig eerst daar wil heen, en al die dinge het sy met grasie gedoen, dit klink vir my, dit
Absoluut,
is die een woord wat vir my soort van uitgestaan het, of die een gedachte wat by my opgekom het.
Verseker grasie, en sy was compassionate, dit het ek geleer nou. Dit is die een woord wat ek kan gebruik om haar te beskryf, is compassionate. Want dit het altyd gegaan oor die kinders of oor haar man. Nooit oor haarself nie. En my maanpa het alles gedeel. Dis hoekom sy saam met hom vermoor is, glo ek.
Sy is baie breed vermoor.
Sy is geskiet, ja, maar die nadoodse onderzoek het vastgestel, die eerste skoot was een doodskoot by Alwy. Maar hy het al 14 keer met die dolk gesteek in haar rug, na sy al so in een bonnelkie, sy het so in een bonnelkie ingeval. En ek het van die foto's gesien, en ek het gesien waar hulle haar trui ophou, en ek het die 14 gate getel.
En sy was een kleine vroukie?
Sy was baie klein, sy was regtig baie klein, en ek kan nie verstaan hoekom het hulle dit gedoen nie. Dit vat een besonderse siek mens om iemand wat dood is, te steek met die mens, of een dolk 14 keer. Ek verstaan nie hoekom dit gebeur nie.
En sy het by die telefoon waar sy met 'n vriendin gepraat het, nee, sy het waarschijnlijk jou pa
ja,
gebel om te
gebel.
Sê,
alles
die, dit was McDougal, nou.
Ja, dit is die naam wat hulle gebruik ja. het, maar sy het nie gesê die gaste is hier. En dis waar sy geskiet is.
Nee, die achtergrond vir die gehoor, Robert was nog by die NP verkiesingskantoor, ek dink die verkiesing sou die donderdag gewees
ja,
het, nee, en dit was nou die maandag aand voor dit, so, hy het nou nog taktiek en beleid en alles bespreek, en hy het die middag vir sy sekretaresse gesê, of vir wie, dat hy die aand
ja,
sappe kry.
Ja, en hy wil hulle probeer swaai, weet, om
NP te stem.
Ja.
En hulle kom om by sy huis besoek, en die naam in die dagboek was McDougal. En hierdie naam het jy later vastgestel tydens jou eie baie omvattende jarelange ondersoek vir die WVK of vir jou eie jy wou self 'n oplossing vind, maar jy het ook jou navorsing en jou ondersoek aan die WVK voorgelê. Aan wie is hierdie McDougal naam gekoppel?
Ek dink dit was Paul Freeman, as ek reg.
Ja, en dit was 'n known.
Jy vra my nou, ja.
Dit was 'n known operator, as ek het so kan
ja.
stel, binne die staatsveiligheidsopset, die spioen.
Daar was 'n spesifieke groep mense, die Z-squads, wat hierdie type goed gedoen het, en hy was deel van hulle.
En dit was sy kodenaam, dit was
Mac
die
Dougal,
naam
ja.
waaronder hulle geoperate het. Ek wil jy moet nou vir die gehoor vertel van jou WVK verslag, wat uiteindelik uitgereik is, maar... Jy het nie eers, daar was nog nie eers so WVK op die kaarte toe jy begin het om ondersoek in te stel na jou paarlisse dood nie. Wanneer het jy besef, jy moet hierdie ding aanpak, want niemand anders lyk asof hulle lis is om ooit hierdie saak op te los nie?
Ek dink, want toe ek besluit het om iets te doen, is toe ek nie meer verstaan nie, wat as hulle iets skryf nie, want ek weet nie van wie hulle praat nie, wat se mense hulle praat nie, wie is die mense wat hulle van praat nie, wie is Hendrik van der Berg nie, ek weet nie.
Dis nou wanneer journaliste oor die saak skryf.
Ja.
ja,
en dis toe ek nou begin, ek wil nou self met die mense praat, oor wie hulle praat, want hulle sal sê, daar word vermoed dat, so en so en so, dit dalk gedoen het, dan het ek nou so en so en so toe gegaan. Die artikels was nie vir my genoeg nie. Ek moes by die mense uitkom oor wie hulle praat. Self. En ek en die ander vriendin van my met die WVK verslag, Alet van Rensburg, sy is by SAIK, sy het saam met my gewerk, hand aan hand, ons is saam tronke toe, as iemand van ons hier gaan na die tronk toe, so soen toe, as iemand van my gesê het, gaan na Roy Allen toe, want hy is die een wat sneller getrek het, dan gaan ons, en ons daag net daar op, ons het vir niemand gesê, ons kom of afspraak gemaakt nie, ek het by Hendrik van die Berg so opgedaag, ek dink ek het die man sy blauwe nog blauwer laat skrik die dag.
Ja, ek wil hier, jy moet apart daarover vertel, so moet nou nie al die juice weggeen nie, maar ja, dit was 'n paar jaar van jou lewe wat jy aan die ondersoek afgestaan het.
En, Hendrik van die Berg was voor die WVK nog.
Ja, ja, alles was voor die WVK.
Want jy maar uit, tydens die WVK
het jy ook nog aangegaan.
Ja, ja. Okay.
Toe jy nou met jy die ondersoek begin, wanneer het jy besef jy trap op mense se tone? Wanneer het jy besef jou lewe is eintlik in gevaar? Want jy vra nou vra oor 'n ding wat die regering eintlik wil laat verdwyn het.
Ja, mense het my begin bel en vir my gesê, hierdie ding is baie groter as wat ek dink, ek moet dit los. Dit gaan nooit uitkom nie. Ons moet pas op. Jy het ons gesien wat het gebeur met jou ma en pa. En ek dink ek was net te naïef, te jonk, om te luister.
En te rebels.
Dalk dit ook, want moet nie my dreig, moet nie dit vir my kom hier op die telefoon sê nie, kom sê dit vir my. Maar toe begin daar klomp ander goed gebeur. Hulle het my brieke gesny, hulle het verskriklik baie goed gedoen. Ons is onder die getuiebeskermingsprogram gesit. Dit was tydens die WVK,
hoor.
Hulle het
verwarmers in jou huis.
Ja, hierdie bar heaters, as ons in die huis aankom, is daai goed omgedraai en gewys na die bank toe, dan sal almal aan.
En teen die banke basis, dat daar moet eintlik 'n brand ontstaan.
Ja, dis sulke subtel goed. Hulle het my huis gesweep, toe kry hulle die goed in die dak, wat hulle alles afluister.
Telefoondrade geknip.
Toe hulle die telefoondrade knip is, toe die WVK sê, luister, nou is jy afgesonder, ons kan nie. Ons moet jou nou uithaal. Hulle het my werk gesweep, tot my telefoon was gebak by die werk. Elke keer as dit gebeur, het ek net kwaader geword. Want dis dreigemente. Moet nie my drade kom knip nie. Kom sê vir my. Maar toe die WVK vir my gesê, ek was nou genoeg windgat gewees, nou vat hulle my, want my kinders raakte die target. Hulle gaan vir die kinders. En toe kon ek nie anders as om terug te staan nie. Maar ek het gedoen wat ek kon doen. Ek het 'n verskriklike lang verslag ingedien by die WVK. Ek het 'n klomp name daar genoem.
En daarvoor, ons gaan een van die name vir julle gee nie, daarvoor moet julle die boek koop. Ek sê maar nie.
Ja, ja, so ek weet net, tydens daai WVK ondersoek van my, omdat ek dreigemente begin kry het, het ons naby aan die waarheid gekom, verseker. En die waarheid is ingevleg in elkeen se storie wat hulle vir ons sê, gaan na die een toe, daai een toe, die een sê dit, daai een sê dit, iewers is die waarheid tussen al hierdie. Maar ons weet nie wat dit was nie. Maar daar was waarheid, want dis ook om my lewe bedreig was. Daar was iets wat ons by was, wat...
En baie van hierdie dokumente wat Henie hulle met groot moeite, baie keer met hofbevele, via byvoorbeeld die openbare biblioteekdienste, want hulle moet toegang kry tot sekere dokumentasie, en Henie hulle het sekere goed met hulle hulp gedeklassificeer gekry. Baie van die goed in daai dokumente is nog steeds, soos hulle in Engels sê, redacted. Baie van die name is nog uit in swart. En daar is nog 'n groot klomp goed wat niemand weet nie. Het jy hoop dat jy ooit die volle waarheid sal weet?
Ek dink mens sal altyd hoop hê dat jy dit sal weet. Die tyd is net so lank verby, dis 40 jaar terug. Daar is nie baie mense wat meer weet nie. Alhoewel ek dink, die mense wat die moorde self uitgevoer het, leef, dalk nie die opdraggewers nie. My hele doel nog altyd, met die WVK, met enige ondersoek, was om by die opdraggewer uit te kom. Want die persoon wat die sneller getrek het, het die opdrag uitgevoer. Hy het die vyand van die staat uitgehaal. Dis wat vir hom gesê is. So ek het nie, ek worry nie daaroor nie. My hele doel was om by die ouens bo uit te kom. En ek weet nie of dit ooit sal gebeur nie.
Al waar ons kan, waarvoor ons kan hoop, is nog een of twee laaste sterfbed confessions, ne, eindelijk.
En ons mag nou nie die name noem nie. Ons sal nog.
Julle kan my eindelijk raai. Ons het al sy naam 'n paar keer genoem. Iemand anders wat ook vir julle vermy het, is verlede jaar oorlede. Oom N. Met wie jou pa gaan praat die aand voor sy dood.
Ek het nie geweet hy is laas jaar oorlede nie.
Was December, November oorlede. Net om vir julle idee hiervan te gee, die aand voor sy dood, toe saap, jou pa is in Springs.
Ja, maar toes ons...
Julle is nou in Pretoria.
Nee, hulle was ook nog daar.
Was hulle nog daar? O ja, want hulle het in Pretoria geblei. Ja, want jou pa het eers die maandagoggend teruggerei, Springs, toe ook anders as normaal. Ja. Hulle het gewoonlik die sondagmiddag al teruggerei. Toe het al pa skielik gevoel, hy moet met hierdie jarelange vriend, wat saam met hulle diplomaat was in Washington. Hy wil met hulle gaan praat. Ja, en hulle was al in hulle pyjamas. Hy het gebel en hy het oorgerei na hulle toe. En hy was 2 ure weg. Nou.
Ja.
En toe het hy teruggekom en na die tyd het hulle gesê, ach weet jy, ons het sommer net oor koekies en kalfies gesels.
Ja, het, die mense, daai oom het gesê, hy het toe nooit iets gesê nie. Dit is, as hulle denk, ek moet dit glo.
Want die mense was al in die bed. Hulle het vir hom gesê, Robert, kom oor. Kom oor dat ons praat. En hy was 2 ure weg om niks te gaan sê nie.
Ja.
Maar hy is oorlede. Ek sal vir die nuusbrug aanstuur.
Asseblief.
Ek wil baie spesifiek hê, jy moet praat oor jou besoek aan Lang Hendrik van die Berg. Want dit is, dink ek, die gevrees, mees gevreesde man in die ou apartheidsregering gewees. Die boek... Ja, jy het dit gesê. Sê dit net harder, wil jy in my mikrofoon kom praat? Die skelmste ook, het hierdie meneer gesê. En hy was, daar is een boek oor hom, wie daar boek geskryf?
Alan Elston.
Die Lang Generaal. Nou, uit my werk met skrywers en boeke, weet ek toevallig, dat die Lang Generaal nog 2 jaar gelede, op graffiti boeke in Pretoria, wat landswyd boeke versend, sy topverkoperlys was. Is 40 jaar na sy skrik bevind, en die man is 'n legende, weens die vrees wat hy ingeboezem het in die land, en die goed wat hy gedoen het. Vertel vir ons, hoe het jy hom verras? Ek het gedink, dit is super cool.
Ek lach nou daar oor hoe jy hom beskryf, want ek het nie.
Maar jy het nie geweet nie, jy het net geweet van die generaal.
Iemand het my gebel, een ou oom het my gebel, sê, jy wil weet, gaan na Lang Hendrik van die Berg toe. Hy die antwoorde. Toe sê ek vir hom, wie is hy, want toe weet ek nie, wie is dit nie. Toe sê ek vir hom, hy het Bas geran, en eindelijk het hy vir my gesê, het Hendrik van die Berg John Foster se touwkies getrek.
Excuse me, Bas is na die bureau van staatsveiligheid.
En my pa was by John Foster daai vrydag, die naweek voor die moord, want hy het met hom gaan praat. Dit is waar hy die fout gemaak het, dis toe hy gaan praat het.
Want hy het gaan sê, as ek in die parlement kom, gaan ek hierdie korrupsie ontbloot.
En toe hoor, toe sê die oom vir my, ek moet na hom toe gaan. En toe begin ek nou uitvind, en ek het by een journalist uitgekom, wat vir my gesê het, hy boer net aan die kant, ja, en het my, en die journalist, wat sê, yes, kom ons doen het, maar jy, hy sal nie kan ingaan nie.
Want Lang Hendrik haat hom.
Ja, net ek, maar ons gaan unannounced, ons maak nie afspraak nie, jy gaan nie daar opdaag. En ek het nie daar opgedaag.
Toe jy het uiteindelik alleen gegaan.
Ja. Ek, ja, hulle, en die, sy vrou het oopgemaak en hom gaan roep, en hy, toe hy aangeloof kom, het hy so laphoed aangehaad, maar ek kon toe dadelijk sien, hoe kom hy sy bynaam, die Lang Generaal. Hy was lang, maar hy was al bykie geboe, hy weet, hy het,
en ja, want hy was nou al, wat, 70?
Ja, hy is al, sy oor was so waterig, syke blauwe oor, maar baie waterig, en hy was ongelooflik vriendelik met my gewees, baie, en ek was, baie beindruk met die man.
Gawe ou oomie, het jy geskryf.
Maar die journalist het my klomp vraag neergeskryf, wat hy gesê het, ek moet memoriseer, want dis die goed wat ek moet vraag, en die antwoorde. En toe ek nou ons gaan sit en goed, toe sê hy dadelijk vir my, luister, ek is nou nie gemakkelijk nie, met hierdie afspraak nie, kan ons nie een afspraak maak vir volgende week, wat ek voorbereid is, en, want ek is nou, kom van die lande af, en toe sê ek, nee, natuurlijk, maar ek het so 1 of 2 vraag gevra, maar hy was so vriendelik met my gewees. En ek is toe nou daar weg, heel in my skik, want hierdie Naomi, evil man, wat hulle van praat is alles behalwe, nee.
En hy gaan jou help om antwoorde te kry.
Ja, hy het my pa geken, nee. Sê hy vir my. En toe ek die volgende week daar aankom, toe sit 'n ander Hendrik van die werk wat daai deur oopmaak. Yes, ouma, hy was kil, koud. Hy het van sê, wat maak jy by my?
Ou koue oor, die taal van sy oor.
Oh, daai oor. Ek het so geskrik, want ek het met soveel bravade daar ingeloop, en as die teenoorgestelde wat ek daar kry, is toe sy heeltemal hand omkeer, en hy is vyandig, hy is absoluut vyandig. Hy beveel my, hy sê, vy sit, weet, en toe gaan sit ek. En hy vraag vir my, hoekom is ek hier? Toe sê ek, iemand het my gebel, en vir my gesê, ek moet met oom kom praat. Ja, maar hoekom? Toe sê ek baie kwaai, en hy haal so uit sy sak uit, haal hy hierdie papier, die papier wat vol vraag is, ek weet tot vandag toe nie wat hy die papier gekry nie, weet nie wat hy het gekry nie, hy sê, want dis hoekom jy hier is, is oor hierdie goed, toe sê hy, wie dit geskryf, toe sê ek, vir hom, die journalist, Mark Stansfield, hy sê, ek wil hom sien, jy kom saam met hom hiernatoe, toe sê, het was verskrikkelijk hoor, toe sê ek daar uit, en toe ek daar uitreik, toe besef ek, jees, jy dink jy is oulik, hierdie ou het jou gespeel, hy het my opgesom die eerste keer, waar hy die papier met die name gekry, ach die vraag gekry, weet ek, tot vandag toe nie, toes ek en maak weer daar, die laaste keer, en hy het ontkennend, hy het gesê, hy het aangebied, dat sy mense die moord kan oplos, hy het allemaal aangebied vir hulle, maar die regering en die politie wou nie van sy hulp gebruik maak nie, ek denk nie, dis waar nie,
Nee, dis, want een konstabel is aangesê om die moord in jou
baie,
te onderzoek. Baie junior, okay.
Jong mannetjie was aangesit op hierdie moord, en dit is een hoë profiel moord gewees, en daar sit een junior polisieman op dit. Dit wil ek, dit verstaan ek ook nie, ek kan nie dit.
Nee, ons verstaan dit, want die punt was al die tyd om nooit die moord op te los nie.
Ja.
Sit die juniors te ookie wat nie gaan waag om vraag te vraag nie, Ek wil vir die gehoorkans gee om vraag te vraag, maar ek wil net gauw, wat het Hendrik van die Berg gesê van die woorde of die waarheid wat hy saam met hom graf toe sal neem?
Ek het langsom gesit, en dis nou die heel laaste ontmoeting saam met die journalist, het sy houding weer baie verbeter teenoor my, en ek het langsom gesit, en hy het vir my gekyk, hy het sy kop gedraai en vir my gekyk, en ek het vir hom gekyk, en ek het in sy oog gekyk, en ek het gesien hierdie oe, dis oud, en hierdie blauwe oe, en ek het vir hom gekyk, en ek het gesê, oom Hendrik, wat steek hierdie oe weg? Toe sê hy vir my, dit wat sal my graf toe gaan. En toe hy dood is, ek denk 2 jaar daarna, of iets, toe allemaal begrafenis is, toe wil ek na sy huis toe gaan. Maar ek het nou
Door sy laaie te gaan krap of iets.
Ja.
Kan jy ook nie blameer nie.
Maar, Dit is goed wat ek net gedoen het en ek is bly ek het hom gesien, maar ek besef, ek was glad nie in sy lichaam nie. Ek het nie
was nie opgewas
nie.
Jy was in jou vlak 30, as ek graag
En ek het niks geweet van die politiek nie. Niks, ja. niks.
En jy het eindelijk besef, jy werk nou daar met die man wat eindelijk, soos hulle sê, die regering beheer het.
Ja.
Julle moet hier bekoop, want dis baie meer as wat ons nou oor gepraat het. Dit vertel ook van Liza's persoonlijke strijd om haar leven weer recht te kry, want dit was een geweldige traumatische gebeurtenis wat die rest van jou leven verander het. Wat elke besluit wat jy daarna geneem het, waarschijnlijk op een onbewustelijke vlak beïnvloed het. Maar nou wil ek vir julle vraag, het julle vir Liza vraag. Lies, goed daar achter. Begin daar.
Liza, ek is een neef van Ferman familie. Sien, ons het laatst vir hom het geneef gekeier.
Yes, sien.
Ek het trouw met van vader Ad met Anneke en so. Maar in al die gesels van die dinge het ek afgekom van my mens in inlichting wat die story het van rekkies wat op die lichame gaan haal is springs toe geneem is, weer die nacht teruggevat is, en die lijkbaar later op die grens dood is. Jy het ooit in die navorsing op hierdie rekkie
theorie? Ja, ons het definitief daarna gekyk. Ek glo nie vir een oomblik dat dit die waarheid is nie. Selfs Hendrik van die Berg het gesê, hy die regte mense om sulke, hy het by die, wat se kommissie daar gesê, hy het mense wat sal moer.
As ja, hy, dit was die, dit was een of voorloper van die WVK kommissie, man.
Was dit nie die inligtingskandaal? Kan
ja, dit is waar, dit ja. was met die inligtingskandaal, want dit is, jy het ook een van die Rudies gaan sien, ja, wat so onbedaardelik aan die bewe gegaan het. Ja. Toe jy met hom gepraat het, ja.
Nee, ek het met van hierdie ouens wat in hierdie Z-squad, die squad van Hendrik van der Berg, die, of die groep, wat hulle nou sal sê as rakies seker, maar ek dink nie hulle is rakies nie, gewees nie, hulle was baie erger, hulle was ewel mense. Ek het met van die mense gaan praat, ek het reguit na hulle toe gegaan, as hulle sê, die het die sneller getrek, dan loop ek in, by die man, by Roy Allen het ek ingeloop, en hom gaan vraag, Ek weet, ek het, dis mense hier hoor, dis nie mense wat ingevlieg is nie, dis ons eie mense gewees, Hendrik van der Bergse mense.
Dame daar.
Ek wil nie weet, die gade oog met die water in jou oog, het jy dadelijk vir hom gesê wie jy is, en of wat verstaan jy met jy vir hom gesê wie jy is, en hoe jy daarop gereageer?
Ek het nooit my voorgestel aan enige iemand, toe ek ingeloop het by hulle nie, nooit.
Oor, so hy
het
nie
geweet
wie jy is?
Hy het geweet, toe hy my sien toe weet hy wie ek is.
Ja. Jou
hy moes, hy het geweet, maar onthou, die tyd wat ek by hom was, was my naam al in die media ook gewees.
En jou foto's?
Ja, so, selfs by die ouwens van die Z-squad, het ek het my nie voorgestel aan hulle nie. Ek het ingeloop en net gesê, ek wil graag weet. Ek wil nie weet hoekom het jy sneller getrek, ek wil weet wie die opdracht vir jou gegee. Ek wil die pad terug, begin hier onder en kom bo uit. Maar, dit was dom van my eerste te redeneer.
Ek dink is bietjie dom dapper, maar dit was dapper.
Heeltemal dom.
Daar.
Sy was bewus dat van die eerste keer ja. dat hy is, so uit en ek gaan
het leer. Heeltemal, hoor. Heeltemal, ja. Daar so? Ek dink, my pa het een of twee mense geïdentificeer, nie die regering nie, nie die hele nationale partij nie. Hy het op een of twee mense afgekom, se korruptie, en hy het gaan praat daar oor met die eerste minister, met John Foster. Hy het gegloe in die nationale partij, het gegloe daarin. En hy was opgewonde om deel te word, om minister van finansies te word. So dis nie dat hy gedink het die hele regering is korrup nie, nee.
Ek dink, ek het nooit die indruk gekry het wat jy geskryf het, dat hy wou wraak neem of iets, nie. Wat die stelsel van binnen hervorm, en hy het nie besef hoe diep, op wat sy toon hy trap nie, hy het nie besef dat die mense in machtsposities was die opdraggevers nie, so dit was nie wraak nie, dit nee. Was om die land te red en die land te dien. Daar heel achter teen die meer.
Ja. Ek dink so. Ek dink so, hulle het ons gekoppel aan die Rands Universiteit. Daar was 'n eiland al gewees.
Ja, was 'n eiland in die middel van die Vaalrivier wat 'n navorsingsplek
ja.
en 'n beraadplek vir hulle was. 'N tipe van 'n think tank plek. En dit is die rou eiland in die middel ja. van die Vaalrivier. Dit was een van die dwaalspore.
Ek dink die hele alles van die spuitverf is dwaalspore, want my ma het van die blikkies verf gekoop vir die plakate en goed. Dit was in die huis. So dit
was net nice to have, net
ja,
so.
Ja, kom ons maak allemaal die mekaar en ons spuit een klomp. Of dit was communicatie tussen hulle self, want soos ek verstaan, is dit nie net een ou wat al was, die ou wat kom skiet, dit is skiet en hy is uit. Die ou wat inkom en steek is uit. Dan kom een sweeper in en doen dit. So daar was een klomp verskillende mense in die huis.
Die sweeper kom seker nou kyk dat daar geen spore gelaat ja. is of vinger
en
afdrukke.
En daar is dit communicatie tussen hulle gewees op die yskaste en die mure, ons weet nie. Maar dit is definitief nie, dit hou nie verband met enige iets.
Wat jylle kon opspoor ja. nie. Hoe gaat dat? Oké, hier zo.
Ik denk dat je een baie dapper vrou.
Baie dankie.
Ek wil graag weet, het jy dalk op 'n stadium gebruik gemaak van ondersoekende joernaliste wat op 'n baie vroeë stadium en indien wel kon hulle jou help?
Ja, ek het, Mark Stansfield was 'n ondersoekende joernalis, Alet van Rensburg is 'n ondersoekende joernalis. Ek het al leer ken toe sy met, nou kan ek die woord onthou nie, met my bure iets te doen gehad het.
Dit was die soldaat.
Ja.
Ek kan ook jou onthou, maar sy het 'n storie, sy het jou buurman kom soek vir 'n storie oor hier soldate in die Kongo of een van die plekke, of nie, man, die Sashal groep, maar anyway, het was 'n terloopse ontmoeting.
Ja, en daar het my en haar pad begin. Ek vertrou haar tot vandag toe met my lewe. Alet het verskriklik baie kennis, want sy is meer politiek ingestel, politieke joernalis, en oor die onregverdigheid in Suid-Afrika. So, dis die persoon wat ek die meeste mee saamgewerk het. Die ander was sensasionele skrywers. Weet, kom, ons gooi net gauw iets hier.
Daar agter.
Ek het geen vraag ingestel nie, maar as ek mag, sou ek graag enkele mededelings wil doen oor raai.
Asseblief.
Ons het die voorreg gehad om saam eerstejaars te wees van die twee in 1950.
Wow.
Robert het in die handelsrichting gedoen en hy was van assistansspreker, was hy van 'n groot forse persoon, seker 6'6 lank uit.
Ja.
Staande rugby speler, hoofseun van Bryce College wat aangekom het. Wat op zichzelf een bijzondere prestatie is. Om een hoofseun van Bryce College. Hy het op universiteit verkwalik een leidende rol gespeel. As ek reg kan onthou, was hy in sy derde jaar, was hy gekies op die studentenraad. En hy was van albei, was nie koshuisstudente nie, maar was albei stadstudente. En by stadstudente om te implementeer in die gedeelte van die studentenraad, is op zichzelf ook al een groot prestatie. Hy was een bijzondere student. Hy het geweldig eerst gedoen. Hy was een baie bijzondere sport. Als ik daar kom, dan was hy kaptein van Bryce College, geskoolde sterrenpiesman. En by die universiteit, die tijd was hy ook een uitgroter rugbyspeler geweest. En hy was een uitstaande student, en so maak het dat hy rugby beurs gekend moet krijg, om in 3 jaar afsluit is. En daarna het ons baie gekruis as eerste jaar onderwijsers op Bryce College. Ek het wat klein onderwijs gegeven, en 3 jaar het ek andere tekenings maak. Robert het, terwijl hy daar was, het ons al meer ken tot baie van nabij. Hy is een besondere knap, toegankelijke persoon, baie talentvol. En ons en een man het een groot leger. Ek breng een graf.
Baie dankie. Ek het tyd vir die vraag en die vraag en dan gaan hulle ons uitgooi.
Dit is een mooie lof rede.
Baie.
Ek kom na die onderzoeke, ek het op die internet gelees dat die politieverslag nooit bekend gemaakt is. Is dit so?
Ek is in besit van die docket wat hulle bereid was om bekend te maak. Of,
en hy is baie onvolledig.
Ja, hulle sal nooit die hele politieverslag bekend maak nie. Dit wat ek het is net sulke stukkies en sulke dagboekstukkies in. So nie.
En een van die ondersoekbeamtes het selfmoord gepleeg ook.
Daar's 'n paar sulke gevalle.
Ja, maar een van die heel jong ouetjies, Ogata, het binne 'n jaar of so selfmoord gepleeg. Dit was, maar later was daar allerhande goeders wat gelyk het na selfmoord, wat hulle vermoed het moorde was. Net 'n laaste vraag?
Ja, Jelse, en dan Nelson se boek spreek hy baie spesifieke opinie uit oor die rede, hoekom jy
ouers vermoord,
die
rede
oor rolspelers, as hy weer die touwtjies getrek is. En dit mag 'n bietjie simplisties wees, soos hy dit daar stel, met die informatie wat beskikbaar is. om met die navorsing wat jy gedoen het, wat is jou opinie oor dit wat hy geskryf het as die redes en wie die tydjies gekryf het?
Jy gaan my nou iemand help, want ek het daai boek gelees.
Okay,
wat my afgesit het van die boek is toe hy die moordtoneel beskryf het. Wat absoluut glad nie die waarheid was nie. Wat my nou laat
wonder het oor alles.
Ja, hy het geïnsinueer dat my ma verkrag is en dis glad nie die waarheid nie. So skies as ek nie hierdie vraag kan antwoord, as jy my die name gou sê.
Ja, basis wat hy sê is dat Foster uit Switserland in die bestuurder van die bank waardoor die regering gewerkt het vir die drugs gekontak en gesê hier is dinge wat nie reg is. Die drugs het nie vir Foster gesê nie toe die bank bestuurder Foster gekontak en was baie verbaas. Toe besê Foster daar groot wat in jou pa is die enigste persoon wat ek sê wat hy kan vertrou om dit ondersoek. Hy dit ondersoek en die drie name wat opgekom het is Eshel Ruby met die drugs sê en natuurlijk die druk van die berg, as spesifieke individue wat bankrekening gehad het en waar jy daar geld uitgesuiver is. En toe hy terugkom, het Foster van gesê, gevra of sy verslag perfect is, besê daar is een paar dinge wat hy moet na van het check. Foster gesê, dan wil ek dit eerst dan. En in die tijd het hulle achtergekom, met van die berg hulle achtergekom van wat jy weet dat hy iets gedoen het. En die nie eens in die hand, hy stel het baie duidelijk dat dit die drie hoofrolspelers is en dat van een berg mense in die kwijt. Dit is basis wat
hy... Ja, ek wil drie net een ietsie vir jou sê, ek weet nie of jy daarvan bewus was nie, maar al die vingers van die inlichtingskandaal wys uiteindelijk maar terug na die drugs.
En Hendrik van der Berg.
Die gawe oomie.
Oor die inlichtingskandaal.
Die inlichtingskandaal, ja. Die tweede ding wat ek ook gelees het, sê dat dit is nie in Henniese boek nie, maar die wapens waarmee jou ouders vermoor is, die koels waarmee jou ouders vermoor is, in die selfde tydperk, ek dink een jaar later, is daar een Chileense politicus in Chile vermoor, met die selfde wapen, die selfde koels is teruggetrek, en Chile was een van die vernaamste sanction busting genote van Suid-Afrika. Iemand iewers het besluit, hierdie ouens weet ook te veel van die bande met Suid-Afrika.
Ek wil even sê, Eshel Ruby het ek ook gekontak hoor, en hy het vir my gesê, in sy kluis, die dag as hy doodgaan, het hy een boek geskryf. Daai dag, dan sal ek alles weet. Toe hy dood is, het ons sy vrou gekontak. Toe het sy net gesê, luister, daar is te veel levens al verwoes. Hierdie boek gaan nie, sy gaan hom vernietig.
Ja, het laaste woord.
Ek is die dochter van die man wat...
Van oom Ian, ja.
En hy, dit is sy enigste broer gewees, en oom Robert was baie besonder. Ek dink hy baie hoë sport by Oxford en is bereik. So dit het my pa net so verskriklik sy lewe in 'n ander rigting ingepak. En ons het op die plaas, het ons mense gekry wat aan toe gehoord en vir hom kom waarskie en vir gesê het, hoorie, het is vir ons baie maklik om lewens
te neem.
Hou jou uit die ding uit, want my pa dit verskriklik probeer ondersoek. My man was op die grens vir 3 maande die tyd toe hy vermoor is. En John Foster het my pa die volgende dag gebel, sonder dat daar enige ander verbintenis was. Hy het vir my pa gebel en gesê, hoorie, ons is verskriklik jammer, is daar enige iets wat ek vir jou kan doen? My pa vir hom gesê, bring dat my skoonseun nie terug om die grens aan.
En dis gedoen?
Ja.
So gaaf van hulle, ne? Verskoon nou die cynicus in my. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle kom luister het, Lisa. Baie geluk, jy en Raquel Lewis het julle uitstekend van julle taak gekwyt, die spookskrywer wat ook jou vriendin is.
Ja.
En ek wil vir julle sê, die boek word uitgegee deur Jocana en wat julle vanoggend hier gehoor het is net so klein, is net so kwart van die emmertjie. Julle moet asseblief die boek koop en vertel vir mense hierdie storie, want Ons moet hierdie ander mite die nek inslaan dat die ANC regering die heel eerstes was wat korrup was, want ons het 'n legacy van korrupsie in hierdie land.